Turkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Azatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Hakyny tutulan Wagnerçileriň Donetsk söwtündäki şäheriň Gunnogor bölegini 50 saklı ýanyklaryny öňe sürmeklerine garamazdan harbylaryň 8-nji martda aýtmaklaryna görä Ukraina güýçleri Bahmutdaky berkitmelerini 50 saklamaklaryny dowam etdirdiler. Şu aralykda Ýewropa Birleşigi Ukrainany zerur ok değerlerinin üptün etmek planını tayyarlayanlığına etti. Ukrayna orosuları sonku 24 saatin devamını düşmanın yüzden uğra küzümünü izne serpiktirdiler. Bahmut ve onun daş tövrevi Rusya'nın günlü orda küzümlerinin merkezi olmağına galiyar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının günlülük sögöz hesabatına ediliyor. Rusların Donetsk sevtindeki Orhiva Vasilivka, Dubova Vasilivka, Bahmut, Kamyanka, Avdiyuka ve Marinka etraplarını ediyen çoğsuz hücum hareketleri devam ediyer deyip harbalara itti. Düyüplü yetki çekmeklerine varamazdan Rus koşunları Bahmut'a karşı hücumlarını devam ettiriyer deyip hasavatta belleniyor. Prezident Volodymyr Zelensky 6-njy martda ýurdun harby siýasy ýolbaşçylarynyň Bahmuty gorumagy dowam etdirmek kararyna gelenligini habar berdi. Russiýanyň hakyny tutulan Wagner toporunyň ýolbaşçysy Yevgeni Prigozhin 8-nji mart günü ýerden öz güýçleriniň hüjüme ýolbaşçylyk etmek bilen bu şäheriň Gunnogor bölegini ele geçirmegi başaranlygyny aýdanyna da Ukraina liderleri öz goşunlarynyň Bahmutda saklanmagy dowam etdirýänliklerini aýdyp aýak depdiler. Wagner bölümleri Bahmut'un Gunnogor bölegini, şäheri iki bölüp geçýän Bahmut deriýasynyň Gunnogorundaky ähli ýeri arla diýip Wagner'ın başlığı ve Kreml yaranı Yevgeni Prigozhin'in metduat ulluğu tarafından yer edilen ses havarının aydılıyar. Ama Prigozhin'in aydanlarını kararsız yağdayda tasdiklap bulmadı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelensky 6-njy martda eden video yüklenmesine Kiyev'in Bahmut'a has köp koşunu vermek çoğalyanlığını verilip dasarı yurtların kavirinin Ukrayna bir dak koşunlarının taşının kabalmadığından ön iyide çekilmeğin pikirin etmeli diymeğine karamazdan öz harbi serkerdelerinin bu strategiye bilen alalaşanlığına aitti. Uruştun ön 70 min ilatı olan şehir üstünde varyan Sevoş'ta iki tarafın hem ulu yitki çekenliği çak ediliyor. Yönük edir Bahmut, yaşayıcılarının köpünün Sevoş'tan açıp çıkmağı neticesinde esasen çolarıp gali. Şu aralıkta Kiyev 7. Mart'ta Rus devleni olan sonku yesir alış çalışığına 130 tane Ukrayna eskerini son tane 4 ayalı arad edenliğine etti. Bu alış çalış üçün uzak vaktilap takarlığa eden tutuş topora buysan yarınıp Prezident Divanının başlığı Andriy Yermak sosyal medyada yazdı. Rusya'nın korunmak ministerliği Ukrayna yaralı güýçler tarapından yefir alınan 90 eskerinin boşadılanlığına etti. Avrupa Birleşiginin korunmak ministerleri Stockholm'da yığınansıp 8 Mart'ta Ukrayna 1 milyard euroluk ok değer iyi vermek planını ara alıp maslahatlaşmaya tayarlanıyor. Kiyev'in kıssaklı ok değeri zerurluklarını öptün etmen ve Avrupa'nın korun sinagatının Ukrayna'nın uzağından ağrısı bölünmezden öptün etmenin yollarını ara alıp maslahatlaşma için ministerlere Ukrayin kardeşleri Alexey Reznikov hem koşular. Ukrayna her kuvatta 155 mm'lik hovitser toplarının Bahmut'taki ve Beylaki Gunnogor pozisyalarındaki sögoşta olanlayan ok değerlerinin yeti yetmezsili ulen yüzü ezi olayan. BMK'nın başsekretari 7. Mart'ta Ukrayna'a gelen Antony Guterres 8. Mart'ta Zelenski ulen duğuşlar deyip havarlardaydı ya. Guterres we Zelenski Qara deňiz däni başlangyjynyň ähli urlary boýunça dowam etdirilmegini we beýleki möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmalyp Bemganyň Metwot wekiliniň ornatary Farhan Hak 7-nji martda aýtdy. Qara deňiz däni başlangyjy Ukrainanyň dünýä bazarlaryna gally bermegini üpjün etmek üçin baglaşylan şertnama geçen ýylda Birleşen Milletler Romasy we Türkiýe araçylyk etdi we noýabr aýyny onuň möhleti doldurdy. Eger ýene de doldurmasa bu alalaşygyň möhleti 8-nji martda tamam bolýar. Bu sapar Guterres'in geçen yılın aprel ve avust aylarının eden saparlarından son Rusya 2022 yılın 24. fevralını Ukrayna çoğdalı veri Kiev'e eden 3. sapardır. Guterres 7. Mart'ta Polsa'da oldu. O yerdeki yolbaşılar onu Varşava'nın Şükep'te Ukrayna 10 tane Leopard 2 tankını iyi verecektiğini aittiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris. Geple yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 8-nji martda gije sagat 2-3 töweregünde Marvel aýtynda güýçli tozonly ýel turdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy howanyň düzümünde emele gelen tozonyň 8-nji martda öýlen sagat 2-lere çenli saklanyp galandygyny, adamlaryň zerurlyk bolmasa daşary çykmakdan saklanýandygyny aýtdy. Bu aralykda ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelerde ýokurlandy.
Köp adam güýçli ýeliň sesini oýundy. Çağlı yıl bir yarım saat çimisi devam etti. Sondan son yıl kuvsa başladı. 8. Mart günü hem hova ısı ve tozunlu olup yazın hovasına menzeme yer. Köp adam daşarı çıkma yer. Bu ne halkara dinanır günü münasebetli dinç günü bolon son. Köp en ata çağlarını daşarı göğürmekten saklan yer. Daşarı çıkayanların köpsi yüzünü maskı dakyar.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Ýel gipertoniýaly ýagny gaanyň basyş güýjüniň ýokarlanmagyndan we ýürek näsazlyklarından ejir çekýän hassalara şeýlede tozana allergiýasy bolan raýatlara oňoýsuz täsir ýetirdi. Sagdyn adamlar hem daşarda köprek wagt sarp etse tozonly howada üskürip başlaýarlar. Bu howa allergiýasy bolan adamlaryň bolsa demini gysdyrýar, olaryň dem almaklary kynlaşýar. Ýürek näsazlyklarından ejir çekýänleriň ýüregi ağrap başlayarı. Gipertoniyalı hastaların qan basış gücü yokurlanyarı. Bu nətaqlar huvanın yakımsız təsirlərini EYM 7-ci martda duyub başladılar deyib habarçı aytdı. Adıçı olşayalı güçlü yel barədə Türkmen həkimiyyətləri və Berk dövlət gözəvçülüğündəki mətbuğu serişdələr tarafından öngündən mağlumat verilmədi. Türkmenistanın Altın Asır telekanalının vatan xabarları gepləşiğinin 7-ci martda efirə berilən sanında 8-ci martda Marda Demiradık Günvatardan tiýdligi sekundda 10-15 metre çendi getýän şemalyň öwüs çökdi aýdylsa da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanda güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşylýandygy barada baryp 5-nji martda habar berdi. Şonda neşir 7-nji martda ýelin tiýdliginiň marda sekundda 12-17 metre çenli Livap welaýatynda bolsa 17-22 metre çenli güýçlenjekdigini bellädi. Neşir tozonlu tupan ve yel baradaki duyduruşunu 7-nji martda yeni bir gede tekrarlap yurtta huvanın temperaturasının rekord derecelerde yokorlanandığını mealim etdi. Türkmenistan'da huvanın temperaturası 35 gradusa çenli yokorlandı. İn yokoru temperatura Saraks'ta hasaba alındı. Bugün şehirde huvanın temperaturası hasaba alınıp başlanalı veri hedre çenli hasaba alınan in ısı gün oldu. Bundan ozol 7-nji martda şehirde in yokoru temperatura 1957-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda howanyň temperaturasy 30.12 gradusa ýetipdi diýip neşir ýazýar. Belesek 7-nji martda Balkan welaýatynda habarçymyz 6-njy mart güni sewitin käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 30 gradusa çenli ýetendigi barada maglumat berdi.
Bu mart ayında qarışılmadık ıstıq hava boldu. Adamlar bir köynökte daşar çıktılar.
Dip Balkandaki habarçımız aytdı. Sonki yıllarda Türkmenistan'da anomal ıssı ya soğuk hava yıl-yıldan hasaba alınyar. Şeylede güçlü tozonlu yerler vaqtal-vaqtal qaytalanyar. Fevralın 3-cü 10 günlüğünün başında Balkanda ve Livap'da güçlü tozonlu yel turdu. Balkanda yel cayların uçöklöründeki örtükleri opırdı. Elektrik ve internet üpçünçülüğünü böktödü. Livap'da olsa köp yaşayıcı sağlık şikayetleri bilen tiz kömök kulluklarına ve keselxana yüz tuttu. Türkmen hakimiyetleri öz çağında olan tabii hadiseler şolsandı. Güçlü yerler, anomal ısı ya da soğuk hava barada ne öngünden ne de idyanından malumat beriyerler. Şol bir vaqtda Türkmenistan'ın hakimiyetleri dünyanın beyleki yurtlarında olan tabii bedbahtçılıklara desine reaksiya bildirip değişli devletlerin hükümetlerine kıynanç bildiriyerler ve insanperverlik kömeğini iyi veriyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelümüze men güzel Hudaiberdiyeva ve devam ettiriyarın. Türk vizasını alan Türkmenistan'ın rayetleri yurdundaşına giden de rayet aktivliğini görküz mecaktıkları var adı dilhat yazmağa mecbur edilerler. Türkmen Helsinki Fondi tarafından haber verilen bu teyze talıp yurttan gidenlerin yeni köpölyen vaktinde yüz açıktı. Türkmen Helsinki Fondi Türkiye gitmek için viza alan Türkmenistan'ın rayetlerinin polisi tarafından çağırlayandıkları var adı haber veriyer. Adam hukuklarını koruyucu bu kuramanın web sahipasında 5. Mart'ta çağ verilen haberde fevral ayının ahirinde Türkiye baran bir Türkmen rayet etinin yağdayından misal getirilir.
Viza alınımdan son meni yaşayan yerimdeki yerli polisi bölümüne çağırdılar. Olar menden, dasarı yurtta hükümetimizi tanqitleyen hareketleri ve protestleri, internette alınıp barılayan siyasi meseleleri boyunca çekişmelere katnaşmazlığı öz üstüme alyarın. İnternette yerleştirilen videoları tesvir yazmayacaktığımı ve olurun aşağında like koymayacaktığımı söz veriyerin deyip yazmağımı talep ettiler.
Deyip Türkmen Helsinki Fondu'nun malumatında özünü kadam deyip sanadan bir Türkmen rayatı çetirleniyar. Ol dil hattını vermedik olsa dışarı yurda çıkıp bilmeyecektiğini belliyar. Bu Türk vizasına bolan isleklerin şeylehen biometrik pasportını almak oyunca xof sağlanın fonunda yüze çıkan novatdaki talep. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarının malumatlarına göre kebri velayetlerde rayetlere pasport berilmeyi toxtadılıptır. Belki velayetlerde pasport alma için dokumentların tavşarılmağının mühleti epesli adalıptır. Kararsız Türkmen News Neşir'nin 27. fevralda çav eden malumatına göre xususanda daşı uzak emmarıda rayetler biometrik pasportı sorap migrasiya kulluğuna pasport Pasportun mühletinin kurtarmağından dine bir ay önünden yüz tutup bilerler. Ozal pasportun mühletini uzaltma için 6 ay önünden yüz tutup bilerdi. Yadırkı vaxta Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye'ye barma için bir zayetmeli yeni bir çalışırımlı talabı öz yurduna kaydıp geleceğini kepillendiren güvanlığa bilen bağlı. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin malumatlarına göre adamın yedine kaydıp geleceğini kepil geçme için devlet idarasında işleyen adam tapmalı bu olsa köpler için ağır mesele olup duruyor. Kepil geçen şahs hükmünde adatça siyahat etmek isteyen adamın karındaşlarından biri oluyor. Ol devlet idarasında işlemeli ve vizada görkodulun vaxt mühletinin devamında Türkiye'ye giden adamın kaydıp gelecektiğini kepillendiren ve notarius tarafından tasdiklenen hat vermeli. Bunun için ol zerur kağıtların ençemesini toplamalı. Türkmen Helsinki Fondi kepillendireceğinin 2000 manat girdecesi olmalıdığını iş yerinden bu galteri bölümünden hat getirmelidiğini haber veriyor. Kepillik hati olmazdan vize berilmeyer. Siyahat edeyen adam vaktinde vatanına dolanıp barmasa kepillendireceğinin işten kovulmak tövük ölçülüğü duruyor. Türkmen Helsinki Fondi'na öz yağdayını gurrun veren Türkmenistanlı adamın pikirişi bu peyatkılçılıklar hakimiyetlerin rayetlerin yurttan çıkmazlığını kazanmağa sinanşiyanlığını korkuduyar.
Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiliği, azık önümlerinin bakası ve korrupsiya bilen bağlantılı problemler var mı? Elbette var. Hakimiyetler onları çözmeyen yerine halka zulüm yolundan gidiyorlar. Onlar için en onu çözüt viza. Aslında maksat, adamlar Türkmenistan'ı terk etmeli değil ve onların gözleri açılmalı değil.
Daşary ýurdy näçe köp adam gitdi, sonçuda häkimetlere howp güýçlenýär.
Diýip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Çili adam hukuklary boýunça guramanyň maglumatynda 2 martda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary komitetiniň Jenewada geçirilen 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Türkiýe bilen wiza girizmek maksadynyň Türkmen raýatlarynyň howpsuzlygy bilen baglydygyny aýdanlygyna ünsüz çeker. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýe Türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin Wiza düzgünlüğü yerizdi adam hukukları kuraması pätkelçiliklerin kanuna ters gelýändigini belliler. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunynda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Kepilik haty barada hiç zat aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda bellenýär. Bu pätkelçiliklerin hemmesine garamazdan Türkmenistan'dan gidiyen adamların akımı durmayar. Azatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň sözlerine göre, şuňlar Istanbul'da Türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi göze ilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Istanbul'un köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epesli artdy. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çaýdan habarynda ýurtda Türkmenistanyň 222 mingden gowrak raýatynyň kanuny esasda ýaşaýanlygy aýdylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 7-nji martda Halkara Dinanlar günü bolan 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynda azy karitlarynyň bahasy duýdansyz 20-30 göterim aralygynda gymmatlady. Muňa bazarda adatdaky günlere garanda aljylaryň sanynyň 5 hesse çemesi köp bolmagy sebäp boldy. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda we söwdany kotlarynda azy karitlarynyň narhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol berilmediliginiň zerurdygyny Yine bir gedek nıltamağının iyidiyanına qabat geldi. Bayramçılık münasibetli büccet işgərleri qıytxaldılan iş tertibinde işlediler ve öylən sağıt birde işten çıktılar. Oların köpüsü bayramçılık saçağına azıq önümlerini satın almaq üçün bazara bardılar. Bazarda adam cuda köptü deyip Azatlık Radyosu'nun sebittek habarçısı 7. Mart'ta aytdı. Bazardakı sövdegərler alcıların köp bolmağından peydalanıp azıq haritlarının bahalarını duydansız qımmatlattılar. Bir gün ozol 1 kilogramı 10-12 manat bahalanan xiyar 15 manada, 13-14 manat bahalanan pomidor 17 manada çenli qımmatladı.
Gymmatlan haritlaryň arasynda azy haritlarynyň dürli görnüşleri, şol sanda et we balyk önümleri, süýje hem kökeler bar. Satyjylar bayramçylyk günlerinde söwdanyň boljagyny bilip, narhlary öz başda galdyrdylar.
Dip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä bazar administrasiýasy ýa salygyt gullugy bahalara gözeçlik etmeýär. Olar aljylaryň bu barada edýän şikayetlerini hem gulak asmaýarlar. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada bazar administrasiýasyndan we sewitiň salygyt gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda gök önümleriň beýleki azy karitlarynyň narhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol berilmediliginiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtamagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başlytany ministrler kabinetiniň 3-nji martda geçirilen mejlisinde azy önümleri hemde halkyň sarp edýän haritlary bilen üpçünçiligi durnukly ýagdaýda saklamagyň zerurdygyny hem Meclisin devamında vicepremier Batır Attayev yanvar-fevral aylarında azı karitlarının önümçülüğünün ösüç depkininin 139,15 götürme den bolonduğunu hem aytta. Türkmenistan'da prezident adatça bayramçılıkların öngü sirasında çıkış edip azı karitlarının gımmatlamağına yol bermezliğe çağırıyar. Bunun neticesinde kata bayramçılık günlerinde azık bolçuluğu ve ardançılığı üpçün edilmeye çalışılıyar. Kata'da bunun tersine haritların bahası öňküsinden de has köp gymmatlaýar. Ýanwaryň başynda Balkan welaýatyndaky habarçylarymyz täze ýylyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygynyň köpdürlüginiň we arzançylygynyň täze ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çenli hem saklanmandygyny aýtdylar. sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogarındaky Özbegistan bilen terhetdäki gümrük geçilgisinde ýerli ustasyr sürjüler bilen birlikde daşary ýurtdyk uluglaryna hem gosmaçy talaplar girdildi. Munyň netijesinde uluglaryň uly nowaty döredi we ozal bir günde amal edilen dokument işleri bir näçe güne çylny uzady. Sürücüler munun neticesinde kosmaçı çıktıcılara galyandıklarını, seyli deritmilerin dörödyen emeli kinçılıklarından geçme üçün pari vermeli bolyandıklarını aydarlar. Geçen ayın başında hakimetler Özbekistan bilen aradaki Farab Alat gümrüğünün koloyunda Amideryanın köprüsünde yürü itibarlı gözükçülükünü kudunu dörüttüler. Serhetten geçme üçün yük ulogları bu yere gelenlerinde Türkmen ritmileri onları 15 kilometr uzaklıkta yerleşen Çerci ve travındaki tezi köp uğurlu bazıların avtodurolgusuna yollap, sol yerde novut yazılma üçün yürütü, fiş almağı talep edip başladılar. Sürücüler avtotirkeğin nomeri bazardan uğran sağıdı yazılan bu fişi alanlarından son, Amideryanın köprüsünden geçip Farab Gümrükhanasına barıp bilyerler. Bu kağıdı alma üçün bazarda ağzından 5-7 gün garaşmalı ve elbette ulon durolgudaki her günü üçün 100 manat müçveründe tölög etmeli. Türkmenistanyň fevralda ornaşdyran bu düzüni ilki diňe yerli ustasyr ýük uloglary üçin degişli bolan bolsa, indi ýurdun çäginden geçýän daşary ýurt sürüjileri hem bir näçe gün nowatda garaşmaly bolýarlar.
Ilki bilen nowatda garaşyp adyndan 5 günümizi ýitirýäris. Duralgadaky şeýlede şahsy çykdyjylarymyz bilen bilelikde Farab gümrükhanasynda hem resmi töleglörüň üstüne para bermeli bolýarys. Gümrük işgäri her dürli bahana arap dokument işlerimizi hatta bir näçe güne çenli giýjikdirip bilýärler. Emma $50 para berseň bir sagada ýetirmän serketden geçirip goýup berýärler.
Dip, ýakynda bu ýagdaýlary başdan geçiren sürüjüleriň biri gurrun berdi. Ol Türkmenistan tarapdaky gümrük işgärlerinin özlerini juda terbiýesiz alyp barýandyklaryny, parany hem çekinmän talap edýändiklerini bellidi.
Türkmen gümrük işgärleri özlerini juda ulumsal alyp barýarlar we gödek gürleşýärler. Dokumentler oňarylýan wagty stolun başynda tabakda nahar hem islanyp durandyr. Beýleki sürüjiler gümrük işgärinin iýjek naharyny 50 kilometr uzaklykdaky merkezi Türkmenabadyň Saýlant restoranlarından sargap getirilýänligini hem aýdýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz anonimlik sertinde gurrun berdi. Azatlygyň ýokarky ýagdaýlar barada Farab gümrükhanasyndan gosmaçy maglumat ýa kommentary almak finansyklary netije bermedi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Onun tebitdäki iň iri ulug ustasyr geçirilerinin birine öwrülýändigini öňe sürýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunam. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.